хүний эрх, сайн засаглал, гендер,
хүлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй, хараат бус байдал.
Хууль эрх зүй, тогтвортой өгжил, иргэдийн оролцоо.
Хүрээлэн буй оршны тухай мэдрэгчлэнүүдийн олон талд байр суурь,
үзэл бодлыг
бид хэлэлцэн. 7 өнөг бүрийн даваа гарагт радио хэлцүүлэгтэй хамт байгаарай. 18 цаг 30 минутаас сонсогчдын төрөх болно.
Сайн байцгаана сонсогчдоо, энэ удаагийн радио хэлэлцүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирт яг одоо нэгэн хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн. Энэ бол иргэний нийгмийн төрөмс байгууллагын төлөөлөл гүнж төвийн гүйцэтгэх захирал хүрэлцэн ирсэн байна. Та өөрийгөө манай сонсогчдод бас товч танилцуулахгүй юу?
За, энэ эфирийг сонсож байгаа бүх сонсогч нартаа айрын мэнд хүргэе. Намайг Эрдэнэ Цэцэг гэдэг гүнж төвийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг нийгмийн ажилтны мэрэгчлэлтэй.
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулаад манай радио хэлцүүлэг дөрвөн дэд сэдвээр үргэлжилж байна. Өмнөх удаагийн нэвтрүүлгээр охтын үзлэх сэдвээр ярилцсан бол энэ удаагийн сэдвээр бол охтын жирэмслэлт буюу өсвөр насны охтын жирэмслэлтэд одоо жирэмслэлтийн асуудал, үүнд тулгамцдаг асуудал, тэг хэрхэн одоо гарч байгаа үр дагавар хэрхэн нэг одоо бодлого шийдвэрээр зохицуулж байна гэдэг сэдвээр Эрдэнэ Цэцэгтэйг ярилцсад бэлэн болсон байна. За, эхний асуулт болохоор яг энэ өсвөр насны охтын жирэмслэлт гэдгийг яг хідээс хідэн наснд одоо охид жирэмслэх нь их магадaltaй байна.
За, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор бол 19 хүртэлх наснда жирэмслэлсэн төрөлсөн бол үнийг одоо охидын төрөлт гэж авч үзээд байгаа. Тэгэхээр 18 настай, 15 настай, тэг харамсалтай, зарим тохиолдолд 12 настай дэх хүртэл жирэмслэх тохиолдлууд энэ тэ энэ нь ихэвчлэн нөгөө бэлгүүт хэрхэлэл төрснөөс болоод. За, нэгдүгээр үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн сан үзэгтэй бол энэ охидын төрөлт бол дэлхийн үндэг улс болгонд одоо тулгамдж идэг дэлхийн нийтийн нэг асуудал юм а гэж бол авч үздэг. Гэхдээ энэ нь илүүтэйгээр ял хурлан гадуур хойд гендерийн дэгш бус байдал ихтэй ажилгүйд орлого илүү одоо баг тийм улс орнуудад илүү тулгамдаад байгаа асуудал гэж авч үздэг. Тэгээд том мэдээлэл гэсэн нэг нь илүү одоо баттгаад явж байгаа те. Тэгэхээр Азиа одоо хөгжиж бэ ч юм уу хөгжил бороо улс орнуудад бол охтын төрөлд маш өндөртэй байдаг бол Солонгос, Япон зэрэг улсуудад бол охтын төрөлт нь хамаагүй бага хувьтай байдаг. За, манай Монгол улс бол яг Азид байгаа дундуур нь тавьчих заяа. Тэгээ 2021 оны статистик тоо мэдээллийг аваад үзэх нь бол 2900 орчим охтын төрөлт бол бүртгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол нийт төрөлтийн 4-6% нь бол Монгол улсад бол эзэлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн өндөр эсвэл хувь нь бол 2012 онд бол 4500 охтод бол өсөр насндаа ээж болж исэн. Тэгэхээр ер нь бол охтын төрөлд жилдээ нэг 3500 охтод бол яг өсөр насндаа ээж болж байгаа тохиолдлууд бол байх нь Монгол улсын хувьд.
Мэдээж энэ тохиолдол төр нэг хүсээгүй жирэмслэлт буюу за эцэг эхийн хариуцлага гараа амьдсаа нөгөө төгөр сургууль цагдаа эмнэлэг гэдэг одоо нэг хамтарсан баг гэж ярьдаг тийм. Эдгээр хүмүүс энэ бас ажлын үр дүн хариуцлага юм уу гэж харж болох ах. Нөгөө талаас нь яг энэ одоо шалтгаан нөхцөл нь юунаас болж байгаа гэж үздэг вэ? Нийгмийн ажилтан одоо судлаачдын хувьд.
За, охтын төрөлтэйг авд үзэх юм бол яалтчгүй цаана нь бид нөгөө нэг эцэг их нь хаана исэн бэ тий ялангуяа хүүхдийн эцэг нь асуудал тий тэгээд нэг асран хамгаалагчсны асуудлыг яалтчгүй ярахаас өөр аргагүй болно. Тэгэхээр манай байгууллага бол гүнж дүг нь 2003 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо ингээд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш яг өсвөр насны ээжүүдийг чадваржуулах одоо өөртөө ихтэй иргэн болгож төлөвшүүлэхт нь л үйл ажиллагаа чиглэлд авж ин л та. Тэгээд яг жилдээ нэг 30-50 ээжүүдэд бол нийгмийн ажлын үйлчлэгийг удирдуулж чадваржуулах хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр яг энэ үйлчлүүлэгчдийн хандуунд авдаг таван судалгаа мэдээллийг аваад үзэх нь бол нэг 90 орчим хувь нь бол хүсээгүй төлөвлөөгүй байдлаасаа одоо жирэмсэн болж байгаа тохиолдлууд бол байна. Тэнийг одоо манай байгууллага дээр л ирж байгаа ээжүүд юм бол нэг 4% нь бол бэлгүү хүчирхийлэл төртөөд жирэмслээд одоо өсвөр насны ээж болж байгаа тохиолдлууд бол байгаа. За, 67% нь бол одоо ганц бие үр толгойлсон ээж гэж бид нэр ярьдээ шүү дээ. Ганц одоо бие даасан ээж болж байгаа юм да. Дөнгөж 17 настай дээр үр толгойлсон ганц бие ээж болж байгаа юм харамсалтай тоо мэдээлэл байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө ингээд тогтоцтой ярилцлага хийгээд үзэхэд бол бэлгэн боловсролын мэдлэг маш муу. Одоо дүнгууд 70% нь л яг сургуулиас л энэ бэлгэн боловсролыг авч байгаа гэдэг харамсалтай тоон үзүүлэлт байгаа даа. Тэгэхээр бэлгийн боловсрол муу, тэгээд жирэмслээс хамгаалах арга хэрэгслийн талаар мэдлэггүй, за мөн нөгөө жирэмтээс хамгаалах арга хэрэгсэл хэрэглэх нөгөө дадал зуршилгүй байгаагаас болоод, за зарим тохиолдолд нөгөө нэг амд амьдсан буруу яринууд дээ шүү дээ, анхны авталараа бол жирэмсэн болдоггүй гэдэг тийм ойлголтуудаас болоод охтууд маань бол өсвөр насндаа ээж болж байна те, зарим хүүхдүүд маань бас өсвөр насны аа болж байгаа тийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр яг өсвөр насны охтын төрөлтийг бууруулъя гэх юм бол бид нэр ерөнхий боловсролын сургуулаараа болоо те, албан болон албан бус байдлаараа өсвөр насныхандаа л нөгөө яг тэдний нас бие сэтгэхүүн онцлогтон тохиорсон бэлгийн боловсролыг бол зайшгүй олгох шаардлагатай байна. За нөгөө тал дээр нөгөө Монголын эргэл нөгөө соёл уламжлалтыг охтуудыг хүмүүжүүлж байгаа арга байралтай нь ярхаас өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл нөгөө жимслээс хамгаалах арга хэрэгслийн талаар мэдээд байгаа. Тэгээ одоо би хамгаалтгүй бэлгийн хайрцаг тах юм бол жимсэн болно гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ одоо хүүхдийн эцэг буюу найз хүүгүн нь тэрэгний хэрэглэхийг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд ингээд одоо өөрөө шийдвэр гаргаж чадахгүй, өөртөө ихтгэлтэй байж чадахгүй тийм тохиолдлууд бас байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө эргэл нөгөө том хүний өдөөс юм бити хилтэй чимээгүй бай, даруухан бай гэдэг нэг юм уламжлалт хандлага байгаа даа шүү дээ тий. Тэгээ нэг юм гендерийн тогтсон хэв оо дүүр байгаа даа. Тэрнтэй уялдуулаа нөгөө охтууд маань чимээгүй, тэгэл нөгөө нэг эрэгтэй өвний хаан шийдвэрийг нь хүнддэгдэг, үеийг нь дагтаг нэг тиймэрхүү соёлтой хамаарадаас охтын маань жирэмслэлт тухралтын асуудалтаас тодорхой хэмжээнд бол одоо нөлөө бол үзүүлээд байна.
Бэлгийн боловсролын асуудал дээр нийтээр яг ингээ ерөнхий боловсролын сургуульд хангалттай бус те ингээ хангалттай түвшинд орохгүй байна. Нөгөө талаасаа бас нөгөө эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ өсвөр насны хүүхдтэйгээ яг бэлгийн харилцааны тухай нийлэлтэй ярилцахгүй байх ч гэдэм үү те. Эсвэл одоо хосууд хооронд одоо өсвөр насны хосууд хоорондоо бас ярилцахгүй байх гих мэтчлэн ийм одоо арга барилуд дутагдчихж байгаа гэж хардаг. Тэгэхээр энэ тал дээр нэгдүгээрт яг танай байгууллагаас бас нөгөө олон нийтэд мэдээлэх гэдэг ч юм уу, эсвэл яг нөлөөллийн ямар ажлууд одоо зохион байгуулж ирсэн бэ? Сайн туршлагаас бас хуваалцахгүй юу?
За, ер нь бол нөлөөллийн ажлууд бол нэлийн зохион байгуулдаг. Тэгээд 2012 оноос эхлээ манай байгууллага илүү урлагаар дамжуулаад олон нийтэд өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд тодорхой хэмжээнд нөгөө ойлголт өгөхийг зорьж эхэлсэн. Тэгээд тухайлхам бол нөгөө бид хүүхэлдэй биш гэж охтын эрхийн дуу хийсэн, тэрнээрээ флаш моб хийгээд одоо нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд нэг 42 сургууль дээр 4200 охтын флаш моб бид нэр зохион байгуулж ирсэн гэл энэ нөгөө нэг одоо тухайн үед чинь 2010 оны ихээр одоо хүчирхийлэл төрсэн охтуудыг илүү буруутгадаг байлаа шүү дээ. Тэгэхэд илүү олон нийтэд нөгөө хохирогч буруутгаж болохгүй гэдэг ойлголтыг өхийг зорьсон. Тэгээд охтын нөгөө хүчирхэг өөртөө ихтэй байх талаар нь тийм нийгмийн тэр хэвшмэлт өрийн цогрох тэр хүчийг нөх зорилготой юм да үйл ажиллагааны зохион байгуулалт. Тэгээд хамгийн сүүлдээ бол бид нэр 2021 онд өсвөр насны авиастаг зураачтай хамтраад комик ном бүтээсэн. Тэгэхээр бид нэр 2015 онд дүүлийн сохон минь гээд туужиг бичсэн. Яг өсвөр насны ээжийн бодит амьдралаас сэдвүүлсэн тууж. Тэгээд тууж дээрээ үндэслээд би нэстэг өхөнгөө монологийг бас бүтээжсэн. Тэгээд одоо л нөгөө өсвөр насныхны хамгийн их нөгөө сонирхож уншаад байгаа комик ном мангагаар дамжуулаад яг энэ талаар ойлголтыг өхийг зорьж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд айгүй сонирхолтой, ялангуяа нөгөө зургтай, зурганыг сонирхолтой. Тэгээ өсвөр насны хүүхэд өөрөө ингээд зурсан болохоор их сонирхож байгаа. Ялангуяа 10-аас дээш насны хүүхдүүд сонирхож байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө яг энэ нээр ингээд эцэг эхчүүдийн буруу ойлголттой байгаа нь ингээд анзаарэгдэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Манай нам одоо ингээд 10,000 төгний үнэтэй зарагдаад бид нөгөө намын өдрлөг дээр ингээд намаа заарал хүүхдүүд нь тэр намыг айгүй ингээд сонирхол үзээд ганц хоёр хүүхэд бүр ингээд бодталтаж явахгүй хин нэм ингээд үзээр аваа уншаад дуусгаа явж байгаа тохиолдолд байгаа байхгүй, аав ээж нь авч өгөхгүй. Тэгээд тэр намыг авахыг айгүй хүсээд ахаад тэр намыг өрс авахгүй чан болоогүй наа чинь юу өсвөр насны жирэмслэл төрөлт яриад байгаа гэдэг байдлаар хараад байгаа байхгүй. Хүүхдээ өрөөсөө л баг гэж одоо байгаа. Тэд нэр аль хэдийнэ тодорхой хэмжээний ойлголттой болсон байгаа. Дандаа хүүхдээ нөгөө жоохон гэдэг нүдээр нь хардаг. Энэ сонирхолтой байдлаар энэ талаар ойлголтыг нөгөөд авахад өрөөсөө харахгүй. Аа хажууд нь бас 10,000 төгрөгөөр баблти зарж яхаар хүүхэдтэй амирх баблти авч өгсөн нэ ном авч өгөхгүй те. Тэгэхээр бас нөгөө юунд хөрөнгө оруулах хийх вэ гэдгээ эцэгчүүд маань өөрснөө бас юм боловсрох шаардлага бол байгаад амаадгүй бид нар өсвөр насныхан зориулсан номноос өмнө эцэгчүүдтэн зориулсан ном хийх хэрэгтэй гэж юм би тэгэхээр тэрэн дээр надаа бүр амар харамсалтай санагдчихсан л да яалцгүй нэг ээж бүр хүүхд нь амар авъя гэдэг ах чинь ингээд чирсээр байгаа хүүхдээ авч явгангүй бабалтай аваад өнгөт ингээд гондмарч юм шиг тэгэхээр хүүхдийнхаа нөгөө нэг баг жоохон гэж харахгүйгээр л яг хэрэгтэй мэдээллийг нь өгөх өгдөг байгаасаа хэрэгтэй мөндөг хөрөнгө оруулалт хийдэг байгаасаа гэж бол эцэг эхчүүдтэй хэлмээр байгаа. Тэгээд өөрснөө нөгөө нэг хүүхэдтэйг яаж ярилцахыг мэдэхгүй байгаа бол тэр номоор дамжуулаад ингээд курсыг нь тавьж өгөх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр номыг маань уншсан хүүхдүүд энэ үнэхээр сургамжтай юм байна. Ингээд цаашаа одоо үргэлжлүүлээд өөр ингээд цуврал хоёр нь байна уу гэдэг юм уу маш ихээр тэгж нөгөө асууж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ өрөөсөө ялангуяа ингээд одоо л өсвөр нас чинь 9 наснаас 10 наснаас эхлээл октим биений юм эхлээл өхөн ургаал хилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдэд ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гараад байгаа. Тэгэхээр энэн дээр эцэгчүүд маань өөрснөө эхлээд өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. Тим нийгэм цаг үед амьдраад байгаа учраас яг юм охтын төрөлдөг энэ өсвөр үеийнхний залуучууд эмэлгийн дамаар дамжих халтур өвчнийг бууруулах гэх юм бол яалтчгүй нөгөө асран хамгаалагч нарын хариуцлага бол нэлээд өндөр байна. Тэгээд яаж хэрхэн харилцахаа мэдгүй байгаа хүмүүс энэ тийм манай дуу ч юм эсвэл ном бусад үйл ажиллагаануудаараас нөгөө хөрсөө бэлдэх боломжтой. Тэгээд ер нь ал нөгөө хүүхдүүдтэй ялангуяа манай байгууллага охтын байгууллага өдөр тутамдаа охтуудтай харилцдаг. Тэгэхээр ээж нар болоод аав нарт хэлэхдээ хамгийн эхлээд хүүхдүүдтэй айгүй сайн нотон найз шиг бай гэх юм бол юу сонирхж байгаа, юу хүсэж байгаа гэдгийг нь судлах хэрэгтэй. За нөгөө талаар нь маш сайн нөгөө нэг чанартай сонсогч байгаасаа гэж нөгөө хувьдаа хэлмээр санагдаад байдгийг яадгүй нөгөө өдөр тутмынхаа амьдралдаа ингээл автаал тийл за ямар ч зөв хүүхдээ сонсох хэрэгтэй гэж бодож ингээл сонсож байгаа дүр үзүүлчдэг байгаа. Тэнгүүд нөгөө охтууд чинь үнэхээр сонсоод байна уу эсвэл ингээд анхаарал нь өөр юм руу төвлөрсөн байна уу гэдгийг чинь ингээд мэдчихдэг байхгүй. Тэгээд аав ээжтэй хэлэхгүй угаасаа надад итгэдэггүй намайг ойлгодоггүй намайг сонсдоггүй л гэж хараад байгаа. Тэгээд ингээд жижигэн зүрхэнд амар их айц хоримтлагдаа таны нүдэн дээр амар ингийн юм шиг харагдаад байгаа. Ирнэ дээр зүрх нь ингээд бүүн айдасгүй нэг тэг яхаа мэдгээ байлцсан тийм төгрөл донд бэжэж магадгүй шүү. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэх юм бол хүүхдийн тань номер 1 туслагч нь баатар наав ээж нар нөөрэө байгаасаа тийм болох нь амар чухал байна. Тэгээд судалгаан дээр ч гэсэндээ нөгөө нэг эцэгчүүд алаа хүүхдүүдээс авсан судалгаа. Тэгээд эцэгчүүд энэ 65% орчим хувь нь хүүхэд нь ямар нэгэн хүнд асуудал юм ямар ч асуудал тулгарсан хамгийн түрүүнд эцэгчтэй хэлнэ гэж бодож байгаа. Харин хүүхдүүдийн 65% нь л хэлэхгүй гэсэн бодолтой тийм. Тэгэхээр энд чинь юм тооны юм зүгээр байгаад байгаа. За тийм бодлого нь бол ажил дээр яг бид нар ол мэдээж нөгөө үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа иргэний нэгэн байгууллага гэдэг байр суурьараа ол мэдээж төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллахыг тийм тэдний дэмжлэгийг авах тийгээд мэдээж нөгөө түншилж ажиллахыг бол нэлээд хичээдэг, хүсдэг. Тэгээд яг тэр хамтаа ажиллах юм нь бол бидний хүссэн эсэгээ чадхгүй л анаа л да. Одоо өнгөрсөн 7 хоног гэдэг нөгөө нэг охтой үзлэг тий өнгөрсөн 7 хоногаас хичээл эхлээл нөгөө нэг охтой үзлэг хийж байгаа тохиолдлууд энэ тест авж байгаа тохиолдлууд гэдэг юм охтой ирэхин зөрчлүүдийг нь бол аль болох шийдвэрлэхийн тулд одоо ганц байгууллагаараа хүчрэхгүй л ингээм хамтаараа нийлээд одоо хөөрхөн зүртэй ч юм уу тий бусад байгууллагуудтай хамтарч нөгөө хамтын хүчээр ол үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг зорддог. Тэгээд хөөрхөн зүрх гүнждүү хоёр ол яг октоо үйлчлийн асуудлаараа л ингээд бараг хоёр дахь жилдээ ол хамтраад нөлөөлөл ажлуудыг зохион байгуулаад явж байна. Тэгээд 3 сарын 7 нас бид нар яг энэ нөгөө хүүхдийн өмнө ялангуяа энэ охтын үзлийн асуудлаар нөгөө өөр хүлээсэн байгаа тэр холбогдох газрууд дэ боловсрлын яам, эрүүл мэндийн яам, цагдаагийн ерөнхий газар гээд нөгөө өөр хүлээсэн байгаа хүмүүстээ бас яг энэ асуудлыг яаж шийдэх юм бэ те охтын үзлийг ингээд зарим сургуульд энэ хийгээл хөдөө орон нутгийн хийгээл ах эсвэл нөгөө нэг шаардлага хангаагүй газар тест тавиад байх юм уу эсвэл хүүхдийг нь өөрөө ирэх агуулж байгаа хүн гэдэг утгаар нь хараад тэдний эрхийг нь дэдлсэг үйл ажиллагаанууд хийх юм уу гэдэг байдлаар ийм амлалт авах хэлэлцүүлэг хийхээр төлөвлөлөө дан. Тэгээд ер нь болох байх гэж бодчих.
7 хоногийн яг охтын үйлчлэг хэлэлцүүлгийн дараагийн яг өдөр нь Өвсгөл аймагт болсон тохиолдол
цахим орчинд бас иргэний нийгмийн нэгэн дуу хоолой байр суурь илэрхийлжсэн. А тэгээд сүулт бас яг охтын үүслэг гэдэг нэршил нь хүртэл өөрөө буруу юм шүү. Яг ийм одоо нэршлиг одоо байхгүй болгох тал дээр тэгээд нөлөөлөл бодлого одоо шийдвэр гаргахчдад хамтарч ажиллах шаардлагатай гэсэн дуу хоолой бас байсан. Тэгээд тэр үеэр манайхаас өнгөрсөн талынхаа подкаст байдлаар цахимд байршуулсан байгаа. А дараагийн асуудал нь юу вэ гэхээр нөгөө олон улсын охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан одоо энэ хүү дэд сэдвүүдээр хийж байгаа хилцүүлэг маань яг цаг үеэ олоод ингээд өрнөж байна. За тэгээд Мартин 8 гэхээр мэдээж цэцэг сарна билүү болоод явчдаг монголчууд маань тэгээд баяр тэмдэглэхгүй байхаа аргагүй л байдаг байх мэдэхгүй. Гэхдээ яг эдгээр үед та нийгмийнх ч юм уу эсвэл иргэн тойрных ч юм уу эсвэл сонсогчдих ч юм уу тий юу илүү ойлгоос вэ гэж нийгмийн ажилтны хүний хавьд байгууллага төлөөлөлд одоо хэлхийг хүсдэг юм.
Яг хөө монголчууд нөгөө нэг баяр гэж тэмдэглэждэг. Тэгээд олон улсын охтын эрхийн өдөр бас болдөө шүү дээ. 10 сарын 11-нд болдог тий. Тэгээд тэр чинь 2012 оноос эхлээ дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэж эхэлж байгаа юм. Тэгвэл эхний 12 онд бол ингээд монголчууд зэр олгом мэдгүй манай байгууллагын сургууль дээр ивент хийгээл. Тэгээл 13 оноос эхлээл ийм өдөр байдаг гэж яг тэр өдрийг таниулах үйл ажиллагаанууд хийгээл эхэлсэн чинь 2014 оноос эхлээл яг баяр шиг болох гол тий нөгөө нэг аав ээж нартын ялангуяа аав нар нөхдөдтэй ингээл торт морт өгөл цэцэг мцэг
өгөл маар зурга тавиал
тий тэгээд бид нар нөгөө энэ ал эрхийг нь хамгаалдаг өдрөө ямар нэгэн охины чинь одоо эрхийг нь зөрчих юм нийгэмд байгаа асуудлыг энэ шийдвэрлэхийн тулд дуу хоолойгоо илэрхийлдэг өдөр шүү гэдээ яг Мартин 8 шиг болох гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг юм урайлаг гаргаад төрийн байгууллагад ийж гэсэндээ октоо сонсдог энэ өдөр болгооч. Орон нутг дээр ингээд үйл ажиллагаа зохион байгуулаач гэл тээ. Тэгэл 16-аас 15-аас бид нэр ингээл охтын эрхийн өдрөөр үйл ажиллагаа тэмдэглэж байгаа сургуулиудыг орон нутгуудыг ингээд тоолж болоодсан бол сүүлийн жилүүдэд ерөөсөө тоолох шаардлага байхгүй. Бүгдээрээ яг энэ тухайн орон нутг дээр охтын өмнө толгомдоод байгаа асуудлууд нь юу байгаа ингээл октоо сонгогддог өдөр мөдөр болохоор тэмдэглээд яваад исэн. Тэгэхээр Мартин 8-ыг гэл яриад эдгээр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэснэ. Ямар нэг юм эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд зориулсан тэмүүл ажиллагаануудыг зохион байгуулаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд 2015 онд бид нөгөө яг 3 сарын 8-ных нь өдөр талбай дээр тэгээд бүх нийтийн амралтын өдөр дээр нэмээд нөгөө амралтын өдөр таарсан байсан. Тэгээд сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтайгаа яриад за бид нэг 3 сарын 8-нд флаш моб хийх гэж байна. Хүүхдүүдээ ингээд талбай дээр аваад ирээ гэсэн чинь зарим нийгмийн ажилтнууд нь өө ээжигээ баярлуулна, баярын өдөр шүү дээ өөрөө баярлна гэж нийтимөрхөө хариунуудыг сонсчихсан аахгүй. Тэгээд яг энэ нь дээр жишээлбэл нийгмийн ажилтнууд хүмүүс юун төлөө нийгмийн ажилтнаа гэдэг нэрэгчлэгийг сонгосон мэлээ энэ нийгэмдэр болохгүй байгаа хүмүүсийн буруу хараад байгаа зүйлийг чиглүүлээд явах хэрэгтэй учраас одоо ганцхан өдөр баярлал тий нэг цэцэг торт наборнд ингээл умбаар босод өдрүүдэд нь ингээл өөрийнхөө нуруунд дээр байгаа хүнд ачаагаа ингээл шид ингээл чимээгүй ингээл идлээл яваад байгаа шүү дээ. Одоо Монголын нийгэм бол нөгөө эмэгтэйчүүд ялангуяа залуу эмэгтэйчүүдэд амар ээлхгүй байгаа даа тий. Ажилдаа явах уу эсвэл хүүхдээ харах уу тий. Нөгөө сургуульд зэрлэх нь хүртээмжгүй байгаа даа. Одоо тийгэл нөгөө ялангуяа залуу эмэгтэйчүүд бол нөхөөрч хүн насных байгаа. Тэгэл хүүхдүүдийг нэг надтай адгүйгээр хуваагаал өнгөрсөн 7 хоногт хүртэл 2 насныг 2 хуваачлаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүхдээ харах уу ажиллаа их үү? Тэгээд нөгөө хүүхдээ өвчлөл ямар их вэ? Эмнэлгийн хүртээмж нь ямар байгаа вэ? Яг энэ үеэр ингээд дуу хоолойгоо нэгтгээд бид нэр ийм асуудлууд байна. Энийг шийдвэрлэхэд нь ядаж тэр хорооных нь тий эсвэл тэр дүүргийнх нь төвшин шийдэж болох юмнууд юу вэ? Гэж жижиг жижигээр нүүрсэлтэй хийж авахгүй бол гэл нэг өдөр сэрсэн чинь энэ нэг юм тэр чигээрээ гой олно гэж аахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ чиглэл дээр ингээл эмэгтэйчүүд маань өөртөө дуу хоолойгоо илэрхийлдэг байгаас л гэж үстэн тэгэхгүй бол ингээл Мартин 8 нартай амар олон баярлсан эмэгтэйчүүд ээ.
Бас нөгөө хитэн эмэгтэй тутмын хитэн нэлээ нөгөө хүчрхийлт үрцэн байдаг гэж тоо бас их сэтгэл эмзэглүүлмэр санагддаг. Тэгээд яг хаа бид нар ингээл баярлах шалтгаан олоо баярлаж олно. Гэтэ бидрийг баярлж хахад бидрээс далд хичнээн эмхтэй бас тэг хэцүү хүнд байдалд байгаа вэ гэж бодохоор бас дуу алга илэрхийлж тэ ямар нэгэн байдлаар нэ оролцоогоо идэвхжүүлж өөрсдийн зүгээс асуудлыг тодорхойлж одоо шийдвэр гарах төвшөнд биш юма гэхэд одоо яг зорилт бүлгийнхээс сонсох нөлөөлөх ажлыг хийх хэрэгтэй байна тийм. За тэгээд хоёулаа нэг үндсэн сэдвүүгээ эргээд төгсвөл нь хазайхан бол за өсвөр насны охидын жирэмслэлт их байна гэж үзээд байгаа. За ядуу буурай хүжингүүгээ та түрүүнд ярьсан тийм. Тэгээд нөгөө би танинаас шалтгаан нөхцөлийг бас сонслоо. Тэгээд эндээс гарах үр дагаврыг та бас түрүүнд хэлсэн. А гэхдээ энэ дээр бас нөгөө илүү одоо юу сонсогчдод илүү ойр болгохын тулд кейс хэлж болтгоо нэрийн нууцлаад ч юм уу тий. Одоо нэг хүний одоо нэг охины амьдрал дээр ямар ямар өөрчлөлт гарсан, энэ ямар сөрөг үр дагавар нөлөөтэй юм тий. Эргээд энэ нийгэмд яаж нөлөөлөд байгаа гэдэг тал дээр илүү ойртуулж өгвөл эсвэл жишээ байвал тий. Заавал бүр бодит жишээ юм уу? Та энэ дээрээс өөр юм ажилт дүүнийхээ хувьд харьцангуй тий уяа хатан байх.
Ер нь ал заавал нөгөө кейс гэхгүйгээр ерөнхийдөө бол юм толгомжж байгаа асуудлууд нь л ижлэхэн л байгаа юм л да. Хамгийн их ялгуурлан гадуурхалт нь хүртэн. За өөр ихний жишээ нь л жирэмсэн боллоо шүүд хоёр дураас гараад бүн айц. Тэгээд нөгөө найз хүүндээ хэллээд зарим тий одоо 67% нь бол наа чи миний хүүхэд бишийг хаяа утчих. Тэгэхээр тэр их айцыг тэр өсвөр насны охин ганцаараа л тулчин. Тэгээд эцэг ихтэй хэлж чадахгүй. Маш их айцгаа. Тэгээд ингээд тэр чин цаг хугацааны хувьд бол яалтчгүй эцэг их мэдгээс өөр харахгүй. Эцэг их нь мэдээж одоо мэдэнгүүтээ баярлахгүй шүү дээ тий. Ямар нэгэн байдлаар загнуулна, зодуулна, зарим тохиолдолд гэрээсээ хөвдөж байгаа зүйлсүүд байна. За тий боловс эхээр нь аваад үзэх юм бол боловсрал эзэмших эрх нь хязгаарлагдаад эхэлж байгаа. Ингээд буруу үлгэрд өрөөлөл өвчингээд одоо сургуулиас нь хөөх тохиолдлууд энэ тий. Эсвэл нөгөө ингээд гэртээ суралцах боломжоор нь хангатаж гэдэг юм. Ийм нөхцөл байдлууд байгаад байна. За тэгээд нөгөө ерөнхийдөө ихтэй сургуульд бол яг уухийнтайгаа хамт одоо дээд боловсрал эзэмшиж чадахгүй. Ер нь аль ихэнх 75% нь яг бүрэн дунд боловсралтай. Тэгээ бүрэн дунд боловсралтай хүмүүс бол мэдээж үнэлэмж багтай, урт цагаар ажилладаг, ажил хийнэ. Тэгээ эргээд энэ нөгөө нэг боловсралгүй байх, ядууралт, ажилгүй тол гэдэг зүйл рүү ингээд аяндаа хөтлөөд явах нэг тийм нийгмийн одоо үзүүлэлт нь болоод эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж энэ өсвөр насны төрөлтэйг бол бид нэр тодорхой хэмжээнд бол бууруулах шаардлагатай байгаа. Гэхдээ бүх өсвөр насны ээжүүд бол одоо хүсээгүй байж байгаа жирэмсэн болж байгаа гэсэн үг биштэй сонголтоороо үнээр найз хүүгнтэйгээ ярилцаад хүүхэдтэй болёо гэж шийдвэр гаргаад аав ээж болох сонголтыг хийж байгаа өсвөр насны охтод бол байгаа л да.
7 хоног бүрийн даваа гарагт радио хэлцүүлэгтэй хамт байгаарай. 18 цаг 30 минутаас сонсогчдын төрөх болно.
Бид нэр өөрсдөө иргэн тойрондоо одоо сонсогч юм уу тий бид нэр иргэд өөрсдөө за тухайн гэр бүлийн асуудал нэг шийдэгдсэн гэж ойлгоход ялгуурлан гадуурхалт гэдэг дээр тань дээр одоо цахимд тий эсвэл ингээд босод нөхцөл тамаатай садан өөр газар ямар их хөвгттэй болтын ч гэдэг юм тий шууд хүний бэлгийн боломжсрлын одоо бэлгийн эрх хөө ингээд халдах ч юм уу тий тэгэнгүүтээ ямар нэгэн байдлаар үнэлгээ дүгнэлт өгөх тий одоо юу гэдэг чи бас нэг юуны тухайн төрөхгүй хүүхэд цуваллаа ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү сонь сонин юм үг хэлэх нь одоо энгийн залуу ээж бидрээ хувьд бас их эмзэг тусдаг л та. Тэгэхээр энэ дэр та бас яг юу гэж зөвлөхө хүсдэг вэ? Энэ ингээд бидрээс ингээд санамсартай бөгөө санаатай ч юм уу, санамсаргүй ч юм уу ингээд хилээд байгаа эдгээр зүйл чи эргээд нөгөө хүний сэтгэлийн шархайг хөндөх. За магадгүй өөр олон хүмүүсийг ингэж нөгөө цахим орчинд ч юм уу, бусад орчинд те одоо буруу ойлголт өгөөд байгаа гэж би хараад ит. Тэгтээ энэ дээр хүүе болооч ингэж хэлэхээ гэж шууд таслан зогсож чаддгүй ч гэсэн ойлгуулчих юмсан яаж ойлгуулах вэ гэдэг юм уу тий. Энэ тал дээр та юу гэдэг вэ?
Тийм, манай байгууллага 2019 онд нөгөө түүх хуваалцаа ингэгээд бас нэг хийдсэн. Тэгээ яг жимсэн болол өөрт нь тулгарч ийсе ялгуурлан гадуурхалтынхаа түүхийг бид нартай хуваалцаач гээл. Тэгэл өнөхөр ингээ хүмүүсээ харж байгаа харц хүртэл энэ нөгөө маш эмзэг аваа штэ. Юу нэл айцтайгаа ягаадгүй л өсөр насны охин жирэмсэн явж ийл хүм болгон л ингээл эртээ толоо уцсан биш гайхаа цартай тэр нөгөө нэг нууд алга яд ингээ зэмлээд байгаа юм шиг санагддаг тийм ингээл автобус нь хүртэл суухад амар айцтай тэгээд амар том гид дээр нэ автобус нь суухгүйгээр ингээ алхаж байгаа алхаж явдаг охтууд айгүй хэдэг тэгээд ингээд автобус нь суугаад судал дээр сууж байхад зарим настай хүмүүс нь хүний өмнөөс жирэмсэн болсон мөдий байгаасаа хүүхэдтэй оллаа жирэмсэн боллоо яасан зах замраагүй ингээд буруутгадаг тий. Ерөөсөө ингээд бусдын хувийн орон зайр ингээд юу ч бодохгүй орж дандаа хүний амьдралыг ингээд шүүдэг. Тэгээд тэр хүний амьдралаа нөгөө явж үзээгүй, туулж үзээгүй гэж битээ бостыг тэгэж одоо юу яаж байгаа чи, шүүж байгаа чи тийм магадгүй тэр хүний амьдралд юу ч асан юм билээ. Хүчирхийлэл дуртууд магадгүй жирэмсэн болоо явж байгаа охин чах юм билээ тий. Тэр мэтчлэн ер нь ал хувиа харан зайруу хаалттай юм хүнийг нөгөө нэг ерөөсөөр мартахгүй алтал нь тийм хар бараа нөгөө нэг дурсамжтай үлдээгээд нөгөө зүрхийн зурж байгаа гэдгээ тэр нөгөө хэлж байгаа хүнийг ерөөсөө мэдтгүй л дээ. Тэгэхээр монголчуудын нөгөө нэг бэлгэм боловсрал байхгүйгээс гадна сэтгэл зүйн боловсрал байхгүй тий. Хүнд ингээд хэлсэн тий. Хүнд ингээд л тэр хөө яаж ингээ хүлээж авах бол тий гэж ерөөсөө бодохгүй хилчтэй. Тэгсээр нөө өөрснөө тийм үг сонсогоор амар эмзгэлдэг. Тэгээд яг дэлхийн ертөнд зөөрийг нь тайрч ийн гэж боддог нэг тиймэрхүү бодолтой хэсэг хүмүүсээ гэхдээ энэ нь яванда одоо нийгэм хөгжиж байгаа хүмүүсээ харж байгаа хандлага өнцөгч гэснээр өөрчлөгдөж байгаа болохоор баа багаар л эрэг болоод байна л гэж байна тийм.
Бусад улс орны жишг сайн жишг байгаа юу. Тэгээ гүнж төвийн хувьд бас нэлээд олон жилийн туршлагатай байгууллага тийм. Тэгээ цаашдаа бас юу гэлүү зорж байгаа вэ? Одоо төвлөрч байгаа ажлаас танилцуулж байгаа.
Олон улс дээр бол сайн жишгүүд байгаа. Одоо бид нар Солонгос улсад очиод яг энэ чиглэлээр бас нөгөө судалж байхад бол Солонгос улс охтын төрөлтөөр бол хамаагүй баг. Гэхдээ одоо өсвөр насндаа ээж олж байгаа охтуудад нөгөө өөр тийм тустай яг юм хичээллэх цаг нэрээ богнохон хүүхэдтэйгээ хамт одоо хичээлдээ явах боломжтой ч юм уу тийм ээлтэй орчны бүрдүүлээд тэгэнгүүтээ тэр охин ерхий боловсролын сургуультай төгсөхт нь өмнө нь аль сургуульд одоо сурч ирсэн магадгүй 40-р сургууль, 50-р сургууль, 1-р сургууль ч юм уу сурч ирсэн бол тэр сургуулийнх нь дипломын нугдаг өөр юм тустай сургууль сурсан ирнэ өмнө нь одоо сурч ирсэн сургуулийнх нь дипломын нугч байгаа Монголд бол ажилтан залуучуудын сургууль гэмээрэн цагийн сургууль ааштай тийм сургууль төгсөөд тийм сургуулийнхан гэрчилгээг авч байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ нь эргэл нөгөө нэг ялгуулангаа дурхах хүмүүс олж байгаа. Тэгээд юм яг юм хүүхэдтэйгээ хамт амьдрах боломжтой юм бас нөгөө хамгаалах байр эднэр байдаг. Тэгээд тэрэн дээр охтуудын хүүхдүүдийн одоо цэцэрлэгт харангаа нөгөө мэрэгчлээ болгох сургалтуудыг зохион байгуулад мөн өөрөөхөө нөгөө бизнесийг ч юм уу эрхлэх тэр боломжийг нь бий болгодог юм сайн жишээнүүд ол бай.
Тэгш
аюулгүй орчинд
амьдрах. Эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох, эрүүл амьдрах.
Бид юусэн ингэ тара ангидаг байхгүй бид ингэ үндсэн аюулгүй ч юм уу те ийм орчинд амьдрахгүй ингэ хэлээд идэг те. Ингээ төрөө буруутгаад идэг. Яг үүнд манай ирээд ямар ч оролцоо өгөх байхгүй.
Манай байгууллага бол нөгөө энэ жил бол бид нар Улаастай орчимд Лантун төхөө төрөмс байгууллагатай хамтраад Ичидэ орон 2 дээр бол залуу үеичүүдийг чадваржуулах хөтөлбөр болоод Улаастай охтын мандалын хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэхээр энэ жилийн төлөвлөгөөн дээр бол явж байна. Тэгээд мөн ээж хүүхдэд зориулсан тийм сургалтын төвийг бас байгуулъя гэдэг ийм том төсөл бичээ явуулчихсан маа. Тэгээд эрвээ тэр маань дэмжигдэх юм аа яг ээжүүд чөлөө цагаа
яг нөгөө өсвөр насны ээжүүдтэй
тийм хаан өсвөр насны ээжүүдэд зориулсан. Тэгээд бид нэр яхаа нөгөө нэр тамян дээр ихсэндээ залуу ээжүүд гэдэг нэршлиг ашиглахыг зорддаг. Тэгэхгүй бол нөгөө өсвөр насны гэхээр ахаал нөгөө нэг ийм нэр өгөөл бас ялгаад байгаа юм шиг нэр өгөөд байгаа болохоор илүү залуу ээжүүдтэй зориулсан тийм төв байгуулаа. Тэгээд тэн дээрээ босоод нөгөө уйс орнуудын сайн туршлагыг нь оруулж ирээд одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө нэмээ ажлын үйлчлэгээс сургалтуудаа авах боломжтой те хүүхдээ эмчид үүд болох боломжтой дээр орчныг нь бий болгох гэсэн том зорилго бол байгаа манай байгууллага те. Тэгээд тэрнээс гадна яг байгууллагын хажууд бол нэг юм шин стартап одоо social enterprise те нийгэмдээ те бизнес бол эхлүүлээд авч байгаа. Тэгээд Тэр маань илүү нөгөө олон хүнд үгээд одоо илүү орлого авах юм бол яг тэрнийхээ орлогоор бид нэр ээжүүдэд дээд өнгөж төрж байгаа залуу ээжүүдтэй юм нөгөө төрх үеийн бэлтгэлийг нь бэлгэлдэг гэхгүй юу. Тэгээ одоо энэ social enterprise төсөл маань болохоо baby box гэд дөнгөж төрөнгүүт ялангуяа залуу ээжүүд нөгөө аваад юу авах мэдэхгүй те. Тэгэл аваад чи нөгөө сэтгэл хөдлөлөөр амар хэрэгтэй юмнад хэрэгтэй хэрэггүй баах юмнад авал бөө өргөө зардал гаргацдаг. Ээжүүд нь болохоо нөгөө гэрээсээ гарч чадхгүй тийм монголчууд ч юм уу төрөөгөө хөөтөд төмөрүүлгийг юм ин бэлдэж чадхгүй тэнгүүтэй нөгөө чанартай чанаргүй харшлуугүй нөхгүй гэж юмнууд авчдээ штэ. Тэгэхээр би энэ нөгөө залуу ээжүүдтэйгээ ажилсан дуршлах дээр үнслэ. Тэг бүгдээрээ ээжүүд ахаа очроос яг хөөтөд ээлтэй органик бүтээгдэхүүнүүдийг боксонд оруулаад тэрийг нь хүргэлтээр хүргэж өгнө. Иргэн манай боксонд орсон байгаа тэр үлгий байравч ата тоглометр гэ тэрэг нь бүгдээр ингээ нөгөө артан залуу болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй настай эмэгтэйчүүд одоо үйл дүрлж байгаа тий өрхөн бизнес эрхэлж байгаа. Тэгэхээр нэгдэлтэй залуу болоо гэр бүлүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх нөгөө тал дээр нөгөө нийгэмд орхигдоод байгаа хүмүүстэй бас дэмжлэг үзүүлэхт юм хоёр зорилготой. Тэгээ гуравтгаа нь болохоор орлогноос тэр нөгөө залуу хүнд нөхцөлд байгаа ээжүүдтэй төрөх яхан бэлтгэлийг энэ бэлгэлэх юм зорилготой.
Сансгч та бүхэн радио хилцүүлэгт оролцохыг хүсвэл 31 тик 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 7 утсаар холбогдорой. Таны асуултад бид хариулах болно.
Өсвөлд нэг тоо бодоод тойлоо төгсэй гэж бодлоо. За, ойролцоогоор хэдэн мянган одоо залуу ээж байгаа билээ тий. А танай байгууллага хэдд нь хурж ажиллаж байна гэж бодож үзэх юм бол Монголд хэдчлэн танайх шиг байгууллага эсвэл Монголд хэдчлэн одоо төрийн статустай мөртлөө яг танайх шиг юм хурж үйлчлдэг байгууллага байна гэж үзэх юм бол яаж энэ хувь буурна гэж бодчаар харж байна. Та нэг зүгээр ингээд тайлбарлавал би танд ойлгуулж чадсан бол ерөнхийдөө яг нөгөө танай одоо хурж үйлчлж байгаа байвал хүмүүсийн тоо агаар шүү дээ тий. Тэрийг нөгөө нийт юутайгаа харьцуулбал одоо охтын жирэмс
яг төрөлттэйгээ харьцуулдаг бол бүх одоо өсвөр насны төрж байгаа ээжүүдэд хуурна гэх юм бол манай байгууллага жишээлбэл за 50% жилд 50 ээжүүдэд л үйлчлүүлж чадж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2950 охин төрлөө гэхэд бид нэг яг Монгол улсын хэмжээнд бид нэр 50 нь л гэтээ Улаанбаатар хотод байгаа 50 даа л үйлчлүүлж чадчих байгаа хгүй. Тэгэхээр цаана нь 2900 охинд бол ерөөсөө л энэ чиглэлээр дэмжлэг тусламж өгч чадахгүй юм л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо 21-ийн аймаг 9 дүрэг дээр байгаа 9 дүрэг дээр ядаж энэ төвд чинь бэжэж яг энэ хүмүүстэй.
Одоо энэ чинь нэг төрийн байгууллага дээр өсвөр үеийн кабинет гэж байдаг гэдэг. Яг статусын хувьд ч юм уу за танай байгууллагаас гадна одоо төрийн яг үйлчлэгөө үзүүлдэг хэсэг нь яг ямар хэсэг вэ? Тэгээд за тэгээд эцэгчүүдийн хувьд бол яалчгүй за өсвөр насндаа хүүхдэн жирэмслэлсэн ч юм уу. За эсвэл өсвөр насны хүүхдэд бэлгийн боловсрол олгоё. Сургууль нь баг боловсрол одоо хангалттай боловсрол олохгүй байна. Дээрээс нь би өөрөө өсвөр насны хүүхдтэйгээ харьцахдаа хэрхэн одоо харьцах уу гэдэг байдал дээр мэдээлэл зөвлөгөө үн төлбөргүй авъя гэж үзэх юм бол одоо жишээ төрийн ямар статус байдаг.
Бид шийдлийг тодорхойлсноор бодлогот нөлөөлнө.
Одоо 21 аймаг 9 дүүрэг дээр бол тэгээд дээр нь ерөнхий газартаа нийслэлийн газартаагаа гээд аваад үзэх юм бол 30 гаруй гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын байна л да тий. Хүүхэд гэр бүл хүүхэд залуучуудын ерөнхий газар дээр нийслэлийн тэнгуүдийн дүүрэг болгон дээр 21 аймаг болгон дээр байгаа тий. Тэгэхээр энэ төвүүд дээр бол очих бүрэн боломжтой. Одоо Чингэлтэй дүүргийн Чингэлтэй дүүрэнд амьдардаг бол тэр дүүргийн хангэр болох залуучуудын газар дээр очих юм бол тэнд чинь нэг юм бүтэц заагаад байгаа байхгүй тий. Сэтгэл зүйчлэн 8, мэрэгчлэн 8, зөвлөгөө өгдөг өрөөнд гэдэг юм уу. Төрийн тим аппарат байгаад энэ заамаа арай илүүтэн юм нөгөө нэг эрүүл мэндийн тал руугаа чиглэсэн бай гэх юм бол одоо жихэн 21 аймаг 9 дүүрэг дээр чинь өсөрийн яхны кабинет гэдээ байгаа тий.
Эмчнэр байдаг.
Эмчнэр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эмчнэр бол яг өсвөр насны ханд энэ талаар хэрэг зөвлөгөө мэдээлэл өгөөд үцлэг шинжилгээ хийх бүрэн боломжтой. Тэгээ нөгөө буцаал охтын үцлэг рүүгээ орчих л та хүмүүс нөгөө нэг охтын үцлэг гэл оо эн чин зөөг өстэй хэрэгтэй энэ одоо охтын жирэмслэл төрөлд энэ бэлгийн замаар дамжих хаалт гэж юм бооруулах ёстой эсгээ. Гэхдээ
хандал судалгаа
маар ажиллаж байна. Мэдээж нөгөө нэг эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хэрэгтэй байхгүй гэдэг тийм сайн дураараа. Тэгээд им яг гимлэгийн нарчин мэрэгжлийн юмж үцэх ёстой. Гэтэл охтын үцлэг чинь заримдаа юм багш нар хийдэг ч юм уу эсвэл сургуулийнхын нэмж хийдэг тийм сургууль дээр нь хийдэг аа тийм болохоор энэ ч юм болохгүй гэж хүний хэм байгуулгад хараад байгаа хгүй тэрнээс бол ерөөсөө ийм юм байж болохгүй гэдэг өнцгөр хараагүй тэгэхээр яалтчгүй бидний амьдарч байгаа нийгэм ямар нэгэн байгаа лээ бид нар мэдээж бүх үйл ажиллагаагаа хүний эрхээ цорьолсон ээлтэй эрүүл нөхцөл байдлаар л хийх ёстой тэгэхээр тэр 9 дүүрэг 21 аймгийн нөгөө дүүргийн имлгүүд дээр дээ шүү дээ тий тэр имлгүүд дээр чинь юм камнатууд юм байгаа тий тэнгуүдтэй нөгөө их налхас дээр хүртэл бас яг өсвөрийнхний камнат гээд байна. Тэгэхээр энэ алхан дээр очив зөвлөгөө мэдээлэл авч олон. Тэгээд хүүхдийн 108 хуцаар чигсэндээ хэцэгчүүд нөөснөө зөвлөгөө мэдээлэл авах бүрэн боломж тий. Тэгэхэд интернетээс бас хангаад судлаад авч олон. Сургууль имлэг биш гээд Facebook-ийн чатботоор ороод бас мэдээлэл авч олон. Тэр өсвөрийнхний камнат нь хаана байдгийг нь мэдэхгүй бол чатбот дээр чигсэндээ хаяг байршил мэдээллүүд нь байж байгаа тий. Тэгэхээр бүх мэдээллийг нь одоо бид нар энэ сошиал дамжуулаад авах бүрэн боломжтой л.
Тэгэхээр эцэг эхчүүд болон за багш нар за бусад төрийн байгууллагын мэрэгчлэнүүд ч гэсэн яг энэ чиглэлийн мэдээллийг авал бүх талаараа нээлттэй болсон гэж харж байна. Тэгээд мэдээж одоо хичээл зүтгэлтэй байгаа оролдлоготой байвал бид нар бүгдээрээ охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах дээр одоо хүчин зүтгэж чадна. Ирээдүйд охтуудаа амьдруулахад илүү асуудалгүй аюулгүй нийгмийг бүрдүүлж чадна гэж харж байгаа. За төгсгөлт нь ингээд миний асуугаагүй танд хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол нээлттэй.
Ер нь ал нөгөө охтуудыг хүмүүжлэхдээ хэцэгчүүдээгээ ингээд илүү ер нь ал заавал охид хөгөөд гэж ялахгүйгээр юм өөртөө ихтэй гэхдээ нөгөө бостын орон зай хүн зүтгэж чаддаг болгож хүмүүжүүлээсэ гэж хүсэж байгаа те тэгэхгүй бол ингээд би гэдэг юм нөгөө хитрхий би гэдэг байр суурьтай бусдын нөгөө нэг ялгаатай байдлыг нь хүнддэгдгүй хүлэмжшүүрдэггүй өөрөөсөө арай сул дорой нэгийг нь ялгуурлан гадуурдаг шүүмжилдэг тий одоо өөрхөн арай илүү гэдгийг мэдрүүлэхэд ярьж байгаа юм өсөр үеийнхний дунд гарч байгаа юм харамсалтай зүйл байгаа дээ тий тэгэхээр нөгөө хүүхэд бол таны нөгөө талны тусгал гэдэг учраас хүүхдээ ямар хүн болохыг хүсээд байгаа юм яг тэрэн шигээ өөрөө зөвлөхөд үрэл үзүүлээсэй л гэж хэлээ да.
За энэ удаагийн хилцүүлэгт маань хүрэлцэн ирж хойлохнаа ч гэсэн тэг хилцүүлэг байдлаар ярилцлаа. Тэгээ танд баярлалаа, амжилт амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Сансгт та бүхэнд өргөжлүүлэн радио хот орой хөтөлбөртэй хамт байгаараа энэ хүрээд радио хилцүүлэг энэ 7 өдрийн дугаараа өндөрлөж гэн ирэх 7 өнөخت өөр нэгэн сэдвэр дахин олон улсын охид эмэгтэйчүүдийн өдрийг одоо тохиолдуулна дараагийн дугаартаа уулзцгаая.